Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik Radio Didaskalija, kalendara znamenitih imena, datuma i događaja. U novom izdanju obilježavamo smrt, a slavimo život, njegove oblike i pojave u velikom polju književnosti. Naime, prije 30 godina tragično je okončao život Branko Ćopić, jedan od naših najčitanijih i najprevođenijih književnika. Ćopićeva smrt i danas, rekli bismo, je prikrivena velom tajne i verzijama razloga, ali nije zaustavila umnožene živote njegovih knjiga u životima čitača. Memorijalni razgovornik budi riječju i tonom sjećanje na veliko ime i gromadno djelo. Književnik Branko Ćopić i njegova bujna, razbokorena bašta književnosti. Kako vrijeme neumitno teče, rekli bi filozofi, tako su Ćopićevi Hašani sve bliže bibliotekama i čitačima. Tragični čin zatvaranja životnog kruga Branka Ćopića indirektno je, da tako kažemo, najavljen u pismu Zidi Zdareviću, objavljenom u knjizi pripovedaka Bašta sljezove boje. Ćopić prijatelju piše turobno o novim crnim konjenicima. Akademik Matija Bećković literarno i dokumentarno otkriva životne znakove smrti Branka Ćopića.
Najčitaniji, najomiljeniji pisac, najpoznatiji lik, najstarije dete naše zemlje, najzdraviji sin srpskog jezika, najduži smeh Beograda, Branko Ćopić, na današnji dan je krenuo iz svoje kuće u svoju posljednju šetnju. Svi su ga prepoznavali, retko se ko nije okrenuo za njim, mnogi šeširi su podignuti da ga pozdrave. Niko nije znao kuda se uputio. Uputio se na posljednje mjesto posljednjih ljudi koji nemaju ništa od onoga što je on imao. A oni su nadirali u suprotnom pravcu, u bitku za hleb i krov nad glavom. Prijatelji su znali njegove posljednje brige, da neće imati za kiriju i hleb, da će mu zapaliti kuću, da će ga oterati na robiju. A bio je posljednji koji imao razloga da se brine za sebe, ali je brinuo kako će preživjeti Nikolatina Vursać, Jovica Jez, Jovandeka Babić, Vuk Bubalo, Pepo Bandić, Stanko Veselica i toliki drugi koje je doveo na svet. Branko Ćopić nije imao druge dece. Bila je to briga malo teža od drugih. Svet za koji se osjećao odgovoran razdešavao se na njegove oči. U njemu se više nije mogao snaći ni novi Štrbac zvani Nikoletina, ni domisliti ni jedan um, ma koliko se pravio lud, ni spasiti ni jedna duša, makar ukrivena u stotine kožuha. U tuđem svetu pomeo se i Branko Ćopić u jednom vremenu koje je nadlukavilo i Davida Štrbca. Onaj koji je priznavao da je kukavica, a napisao je eretičku priču, onaj koji je nazvan lažovom kad je prvi rekao istinu, izbio je iz njega strah koji je morao izbiti i strah, ali kakav. Ko na njegovo mjesto još negdje na svetu strahuje takve strahove? Verovao je da su mu za najveću krivicu i neoprostiv greh uzeli posetu Hristovog grobu. Tu su ga uočili i protiv njega se urotili organi gonjenja celoga sveta. Jednog popodneva, sedeći u svom udobnom stanu u glavnoj ulici naše prestolnice, u obilju među knjigama i diplomama, pored svoje biste, poverio je svoje ženi, valjda najgoru slutnju, mene će izgleda strijeljati. Nešto ranije je iz pisma Zidi Zdareviću provirivala dželatova kapuljača. O hladnoj jezi koja im prethodi osjećao je da će doći po njega i odvesti ga ne znano kud. Streljanje Branka Ćupića je prizor kojim je krunisan 20. vek. Da bi preduhitrio smrt sa kosom, noćne i dnevne vampire što su počeli da se rote u ovom stiješnjenom svijetu, čim je završio svoju zlatnu bajku, ljudima sišao je na most. Ona isti pod kojim je, kažu, nepoznati dečak ispod grmeča prespavao prvu noć kad je stigao u Beograd čelom na beton. Onaj za koga se to nikad nije ni pomislilo. Krug se sklopio i smanjio, kao da umeđu vremenu nije ništa ni bilo. Smrt Jesenjina i Majakovskog u svoje vreme potresla je čitav svet. Javnu smrt Branka Ćopića upo bela dana na najvećem mostu u centru našega glavnog grada, kao da smo sakrili od samih sebe. A on kao da se sklonio od onog što nas je čekalo. Posle njegove smrti ja sam došao u njegove kući i razgovarao sa Cicom, njegovom suprugom. I ona je bila mirna i o tome govorila kao o nečemu što je nije iznenadilo. Rekla je, hteo je on da skoči odavde sa prozora, sa četvrtoga sprata u dvorište, ali nije htela da ga ja vidim kako dole leži. A ja se sećam kad sam nešto malo pre toga krenuo sa njim iz Akademije nauka u šetnju na Kalimegdan. Pa smo stigli do kraja Knez Mihajlove ulice kod Narodne biblioteke na sam ulazu u Kalimegdan. On me tu zaustavio i kazao, pazi, ovde ubijaju ljude, već su ubili četvoricu. To je ono mesto gde tramvaj idu iz jedne i druge strane. I on kaže, ti gledaš levo, a tramvaj te udari iz desne strane, ili gledaš desno pa te udari sa leve. Vodi računa. Mada kaže, pročito je bio u novinama kako je neki starac bio skočio sa mosta, pa su ga ovi spasioci izvukli. A onda je kazao, ne daju ljudima ni da se ubiju. Evo, taj Čiča je učinio sve, ali nisu mu dali, nego su ga izvadili.
Književnik Branko Ćopić tragično je završio život, darujući ga na taj način knjigama i čitačima u bibliotekama Slezove boje. Olovkom od zavičajne lijeske, kao tajnovitim ključem, otvorio je zlatna vrata književnosti i uveo nas i sebe u carstvo mašte, smijeha i šale, od kojih vrcaju, rekli bismo, iskre slova i riječi. Najavljamo Ćopićevu riječ, koja izranja iz lirske magme pjesme, one pjesme koju pamtimo i koja je nas zapamtila.
Bilo mi je 12 godina, prvi put sam sišao do grada, iz mog sela tihog i dalekog, kad susretoh tebe iznenada. Eh, dječačke uspomene glupe, mala moja iz bosanske krupe. Jesi li me spazile ili nisi, zbunjenoga seoskoga đaka, svjetlokosog i očiju plavih, u oklopu novih opanaka, kako zija u izloge skupe, mala moja iz bosanske krupe. Naišla si kao lako oblačak, tvoj me pogled zatren obeznani, zaboravih ime i očinstvo, kako mi se zovu ukućani. Iz nevjerih poput sablje tupe, mala moja iz bosanske krupe. Tekli tako gimnazijski dani, uspomena na te ne ocvala, modra una u proljetnje noći tvoje mi je ime šaputala. Lebdila se ispred đačke klupe, mala moja iz bosanske krupe. Brzo minu naše đakovanje, lagan leptir sa krilima zlatnim, ipak tebe u srcu očuvah kroz sve bure u danjima ratnim. Ta sjećanja mogu da se kupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Gledao sam skamenjena lica kako krupu soldateska pali, preko sjena mojih uspomena siktali su njihovi rafali. Htjeli da nam u djetinjstvo stupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Tekle zatim godine u nizu, rasla plima, žuborna i plava, krhko inje, biser uspomena, potopiše voda zaborava. Magla zavi naše đačke klupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Sad je kasno, već mi kosa sjedi, gleda munu, ćuti kao nijema, zalud lutam ulicama znanim, sve je pusto, tebe više nema. Ej, godine nemjerljive skupe, zbogom mala iz Bosanske Krupe.
Iako je tužni veseljak sa licem Boga Janusa, koje plače i smije se, izabrao most za tragičan čin, između čitalaca i njegovih literarnih junaka, sagrađeni su tajanstveni, mnogobrojni, nerazrušivi mostovi. Metaforički rečeno, Branko Ćopić živi u razgovorima ugodnim između čitača i svojih junaka u bašti Sljezove boje književnosti. Razgovornik intoniramo Ćopićevom pjesmom Nezavršena priča, koju govori glumac Toma Koruzović lijskom aluzijom na nezavršenu priču između čitača i likova, iznova prepoznatih i zavoljenih.
Nezavršena priča. Ne bih ono davno doba ni za kakve dao novce, kad sam nekad ispod gaja s djedom Radom čuvao ovce. Kud pobježe moje zlatno pribježište nepovratno? Kroz bisernu peru stada naše šaro vrijedno maje, a gdje veze stare gatke i rođene doživljaje, bajke su mu srcu draže, a ostalo džedo laže. Kad ponekad nebom krene mrki oblak, bljesne munjom, ja skrovišta trkom tražim pod starčevim crnim gunjom. Ni u zečjoj logi nije sigurnije i toplije. Odveli me davno puti tamo gdje se bajka skriva. Stado nam se istopilo pod mogilom djed počiva. Kuda dalje, džede mili, puti mi se zamrsili. I dokle ću u lutanju po svijetu da se mlatim, slutim, već je došlo vrijeme džedu svome da se vratim. Džedo, dragi zaštitniče, završi mi kraj od priče.
Dragana Kolundžiju, živo klasika naše savremene poezije, decenijama na različite načine inspiriše dijelo Branka Ćopića, koji je govorio da ima lice Boga Janusa, jedno koje se smije i drugo koje plače. Kolundžija je čitao, metaforički rečeno, rukopis Zavičajne vedrine u Ćopićevom dijelu.
Ćopića, uz još nekoliko naših savremenih pisaca koje smo mladi upoznali i zavoleli, smatram prvim velikim, nezanimljivim, onim ranije u školskoj zadaći i lektiri, a danas u ličnom izboru, dragim i obaveznim književnikom. Iz svake knjige u sabranim udelima koje s posvetom Brankovom imam, javljalo mi se i javlja naše bosansko neuko detinjstvo u kristalnim predstavama. A šta sam u Glasu srpskom 27. 28. juna 1995. godine o našem slavnom zemljaku napisao? U knjige Branka Ćopića ulazim kao u zavičaj. Čitanje je najlepši oblik putovanja. Brankove knjige kao zavičaj, kao suvo zlato, kao prelepi darovi, kao zagrljaj, kao blagoslov, kao život koji neće proći. Knjige kao život od iskoni, knjige za ovo vreme, za sva vremena, knjige koje me okružuju u mojim rukama, otvorene, s toplim dragim posvetama slavnog zemljaka u njima. Putovanje kroz Branku u Vedrinu, fragmenti iz 1982. 1990. i 1995. Ja sam ovdje napisao jednu rečenicu za koju mi je Antonije Isaković, drug Ćopićev i veliki pisac, rekao da je tačno ovo što sam pisao. A šta sam pisao u tome tekstu? Sabesedniku nije ostavljao posljednju reč ni onda kada se taj sabesednik zvao Tito. Prvi je od naših posratnih velikih pisaca koji je ozbiljno naljutio i razočarao velikog vođu. Ćopićevi drugovi romansijeri tek danas žive i pišu u onoj slobodi u kojoj je neustrašivi autor eretičke priče objavljena u književnim novinama pod uredništvom pesnika Dušana Kostića 1951. pisao i živeo pre više od 4 decenije. A na kraju ovog teksta, da li je Branko Ćopić ikada izlazio iz svog humora? Da li je bio ozbiljan, mudar? Njegov zemljak i dobar beogradski drug Boško Šiljegović mi je jednom rekao da je to moje pitanje dobro. To ti je dobro pitanje. Ćopić je bio izuzetno stabilan, stabilniji od Skendera.
Radoslav Bratić, književnik iz Beograda, raznim povodima promišljao je nad krunom poetike Branka Ćopića, neponovljivom magijom pripovjedanja. Bratić otvara šarpelj djetinjstva u kojem je zlatno klupko riječi Ćopićevi knjiga i njegove rečenice nalične grančicama sljeza.
Branko Ćopić je onaj bunar sa živim vrelom otkrio i ogradio na startu. Posle je vadio vodu i zalivao dedovu baštu za letnje suše kada sve počinje da skapa od žeđe. Oslobađao je rad svojih gena jednako uspješno u svim žanrovima. Iako je možda u kraćoj formi najviše bio svoj na svome, njegove priče, pesme i romani odmah su postali svojina svih uzrasta i dece i odraslih i veseljaka i skeptika. Još zarana postavio je naš najčitaniji pisac svuda gde je kome srpski bio blizak i razumljiv jezik. Verovatno je jedini naš prozni pisac koga đaci ne doživljavaju kao teško breme školske zadaće. Čitali su ga i čitaju uvek sa poletom. Lakoća njegove reči zavodljiva, lirika lekovita, humor iznad svega prosvetljuje. a mudrost je u jednostavnosti i lakoći, kaže Singer. Humorom pisac kao i lekar vizita da bi ustanovio zdravstveno stanje svojih junaka i čitalaca. Njime plevi vidljivi i nevidljivi korov po katakombama ljudskih duša. Otkrivajući tako i ono što je prećutano, varaju se svi koji bi Ćopćev jezik hteli da svedu na lokalni i regionalni govor, a takvih je bilo i još ih ima. On sve može i ume u poznatom i nepoznatom da priredi iznenađenje. Lečeći svoje junake, slabe i gorde, i sam se tako lečio. Jednako je kada su mu davali najveće nagrade i kada su na njega organizovali hajke i puštali hajkače. Nazivali su ga pisem sitno-buržavskog i anarhističkog stava, u suštini reakcionaran i neprijatelj prema današnjici, to je pod navodnicima. I to njega koji je stvorio takvu galeriju partizanskih herojskih likova. Skrivao se u odeći svojih junaka jer mu je jedino tamo bilo udobno. Samo je tako mogao i smeo da preze svako laskanje i patetiku, jer to poniženi čovjek bosanskog tamnog vilajeta ne ume da radi niti da trpi. Humorom ne smiruje dlavinu jezika, najbrže se ulazi u miski svet, tragika se prevazilazi. On je kod Ćopića melem za patnju i zlopatnju. Ušuškanu gunj deda Rada, svog zaštitnika i ispovednika, njemu je i našao ovaj najvažniji svoju uporešnu pripovedačku tačku. Makar ona češće bila vlasništvo junaka nego samog pisa. A pod tim gunjem bilo mu je sve pripremljeno, jer je u dedovom liku video svevišnjeg, biće o čestitosti i pravde, epske naravi i običaja. Biće koje svakog razume i zato može da prašta. Nauči da se brani i odbrani. To je onaj kraj podgrmečja gde se na zlobu uzvraća patnjom, a još češće humorom. Gde je najveće osveta da se neko smesti u pakosnu pesmu, gde ime znači malo, a nadmeh sve. Jezik je poput brane da očisti priču i samog čoveka od gorkog taloga iskustva. Oko Ćopićevog deda Rada okupljaju se svakojaka lisa, od rodbine do skitnica i probisveta. Da bi se ogrejali u toj velikoj širokoj duši, makar i dečak bio usveljen, jer mu se čini da ded tada više nije bio onoliko moj kada smo sami, to je citat Ćopića. Dečaka teraju da prepisuje stihove, pod navodnicima je imao lep rukopis, a od malena ga uče naručnom pozivu. Posmevaju se i sebi i drugima, a u stvari se leče od svakog zla i nevremena. Ogledaju se u iskošenom ogledalu epske slave. Varakaju vlastitu bedu i nedaće. Zatvaraju puteve zla da ne uđe u njihovu ježevu kućicu. Dok priča o starcima, Ćopić ih vidi u dečijim očima, jer su oni uvek pomalo i deca. A čim progovori o deci koja skupljaju mjesečinu, izdevaju stogove, na strani je njihova sloboda i pravda. Kada krajišnici posedaju oko ognjišta ili rakijskog kazana, odmah se čuju pesme, priče i legende i izruguju se ovom preozbiljnom svetu. Preudešava se i očovečuje istorija i prevodi u šašavu fantastiku. To je svet koji se ne plaši najvećih zveri, ali se boji vaser vage i termometra. U Ćopićevoj bašti ispod sjezove lišća buja svet bogatog bilja i životinja. Mešaju se jezici i ljudi, trava i životinje, kao nostalgija sa onim što iščezava. Ali se pokazuju i tragovi ko je vuk, a ko je hajduk. Na tom mjestu gde se čini da je nebo vezano za zemlju, kukama i lancima, susreće se i nadmeću Nikoletina Bursać, koji čas izgleda kao Obilić, a čas kao čovjek golubijeg srca. Knjiga koju je objavio Bihs pod mojim uredništvom za ostavštine jednog najvećih srpskih pisaca, Ćopićev Tefter, započeta je 12. decembra 1939. godine, uveče u predvečere krvavog svjetskog požara, a završava se 26. marta pre 10 godina u odnosu na taj datum. Kruh se izgleda uvek zatvara u sumak i suton. Možda se taj luk ne završava slučajno na mostu, jer se Ćopić osjećao da ona izdrživost Andrićevih ćuprija popušta u vremenima koje dolaze. U obnovljenom strahu, kada se osjećao sam i usamljen, kada se, kako veli, na početku svoje bašte, opet umnožavaju po svijetu crni konji i crni konjanici, noćni i dnevni vampiri. Zato se naš pisac, kakve li simbolike, uputio Brankovom ulicom i popeo na Branko most, da bi s njega vinuo Ikarovim padom.
Branko Ćopić je svoje čitače omiloštio mezgrom zavičajnog jezika, ponovo probuđenog ispod Biščevog pera, čarobnog štapića književnosti. Stevan Tontić, pjesnik i eseista, promišlja o formama i nijansama prožimanja humora, bajke i lirike, prvoga načela Biščeve autopoetike.
Branko Ćopić je imao i taj dar da govori i piše jezikom svima razumljivim, jezikom ogromnog broja ljudi, čak i ljudi različitih maternjih jezika i etnija, kulturnih tradicija i ideoloških shvatanja. Taj silni čitalački narod koji ga je volio i rado slušao i kao usmenog, vanrednog, duhovitog i srdačnog pripovedača privlačio iznad svega Ćopićev dobroćudni humor, udružen sa rijetko viđenim umijećem bajkovitog i sjetno-lirskog pripovjedanja o svim mogućim i nemogućim zgodama iz života njegovih junaka. A njegovi junaci su djeca i odrasli, mali i veliki krajišnici, seoski siromasi, sanjari, skitnice, junaci i čudaci koji su s majčinim mlijekom posisali jezičku slast i komičku strast narodne pjesme, posebno ojkačke, posebno ojkače, šaljive dosjetke, anegdote i priče. Sve su to svojstva bez kojih je teško zamisliti Ćopićevo pripovjedačko i pjesničko djelo. Pa da baš on koji je nasmijavao naciju i bio nesumnjivo najomiljeniji jugoslovenski pisac, da baš on digne ruku na sebe. U knjizi Bojovnici i bjegunci posebno je zanimljiv ciklus na Sradin Hođa u Bosni sa 12 priča o tom čudnog i plemenitom Božijem slugi. Ćopićev na Sradin Hođa je, iako jaše magarca, jedna od Don Kihotovskih figura njegovih, tragikomični borac za ostvarenje neostvarivih visokih ideala u svijetu. A Nikoletina Bursać je svakako Sancho Pansovska figura. Zna se da je Ćopić uvijek isticao Cervantesa kao svog omiljenog pisca. Pored Cervantesa, najčešće još Gogolja, Hašeka, Nušića. Sve pisci velike karnevaleskne slike svijeta. A kada je govorio o humoru spojenom sa lirskim tonom priče, Ćopić se sjećao Čehova kao velikog uzora. Moglo bi se u stvari reći, imajući u vidu i Ćopićeve rane, predratne zbirke, sve one njegove bojovnike i bjegunce, legende o ratnicima i opjevanim junacima, da tematski kompleks rata tvori sa tematskim kompleksom djetinjstva gotovo cjelinu Ćopićeva svijeta. U svakom slučaju, djetinjstvo i rat dva su najveća, gotovo sve obuhvatna tematska kruga našeg pisca. Tu je on uvijek od kuće, tu se osjeća kao riba u vodi. U knjizi Bašta sljezove boje iz 1970. koja je dobila status ponajbolje Ćopićeve knjige, srećno su se združila glavna svojstva Ćopića pripovedača. Humor i lirsko osjećanje života i prirode, realističko prikazivanje i oneobičavanje, bajkovito i istinito, maštovno, legendarno i stvarnosno istorijsko. Ćopić ovdje, uprkos vremenu crnih slutnji o povampirenju zla, želi da ispriča svoju zlatnu bajku ljudima. Thank you.
Nenad Grujičić, pjesnik i eseist iz Novog Sada, iz posebnog ugla promišlja o Ćopiću, magu jezika, učeniku Cervantesa i Defoa. O moći da dimenziju lokalnog uzvisi do dimenzije univerzalnog u lijepoj književnosti, o odnosu književnosti i politike u njegovom dijelu i o piscu svih generacija.
Branko Ćopić je vezan za detinjstvo svakog čovjeka, pogotovo pisca, i samo pomisao na te rane dane priziva ovoga velikog pisca. Naime, Branko Ćopić je lakokrilo pisao o detinjstvu, praveći rečenice koje su bile do te mere uvod u svet literature i otvaranje velikih vrata razumevanja književnosti, koja se često znala u nekim školskim okvirima predstavljati pomalo i dosadnom, nekad i hermetičnom, ali Branko Ćopić je bio taj i ostao taj mag jezika koji je uspeo na temelju lokalnog, na temelju krajiškog miljeja da napravi i dotakne u stvari univerzalno. Branko Ćopić je, da kažemo, i glagoljaš koji umeva da na neku stranu erosa jezika zavede i hipnotiše čitoca, da ga namami i zamami i da mu ukaže na tu fenomenalnu jednostavnost koja teče iz same prirode talenta. S druge strane, kao pisac toga dara i takve provenijencije, on je imao jedan život i završio zapravo zemaljski život na tragičan način i time postavio pitanje šta je literatura u stvari, koliko je literatura neka vrsta apotropojona, dakle duhovne amajlije koja brani od negativnih i često tragičnih misli i gestova. U tom pogledu bismo mogli priznati neke druge pisce, pesnike, duhovnike i razumeti gde i kako nalazi se takav zametak, da kažem, poetike, životne poetike čak. Sada sa distance, kada je prošlo to vreme, možemo zaključiti i da ta ideološka komponenta u poeziji i prozi Branka Ćopića također ima za literaturu kao univerzalni fenomen ograničavajuće dejstvo. Dakle, kada pisac zaroni prejako u ideološku matricu jednog vremena, jednog sistema, on zapravo tada pravi jedan krug koji je ograničenog prečnika, bez obzira na veliki talent. A opet, s neke treće strane, Branko Ćopić imao problema sa tadašnjim režimom. On je zbog jedne priče zapravo doživeo od samog šefa države žestoku kritiku. Sve ovo predstavlja jedan mogući spektar pitanja povodom velikog srpskog pisca Branka Ćopića, njegove literature koja ostaje.
Emir Kusturica i Laura Barna laureati su nagrade Branko Ćopić, koju dodjeljuje Srpska akademija nauka i umjetnosti u Beogradu. Oni govore o odrastanju u Ćopićevoj književnosti Sljezove boje i o pozlati čitalačke mladosti, Ćopićevim riječima.
Pokušala sam ponovo da se vratim na Branka Ćopića i da ponovo pokušam da iščitam njegova dela. I onda sam shvatila da je Branko Ćopić se čita večito na različite načine, što je u stvari odlika velikih pisaca. E sad, u ovoj knjizi o kojoj želim da govorim, to je knjiga, moja nova knjiga koja je izašla u izdanju Zavoda za udžbenike, moja posljednja glavobolja. U nekom trenutku se čak i pominje Branko Ćopić, jer je Branko Ćopić bio naravno savremenik Isidore Sekulić. Isidore Sekulić u toj knjizi govori o bezmalo celom svom životu, znači to je taj period 82-godišnjeg njenog života, gde je ona uspela da okupi oko sebe sve značajnije ljude koje su značile nešto za kulturu srpskog naroda. Između ostalog tu je Branko Ćopić. I u knjizi postoji jedan detalj koji govori, baš onako simptomatično govori o Branku Ćopiću, kada Isidora Sekulić u tom nekom novo osnovanom fondu Milana Rakića, nakon smrti pesnika Milana Rakića, 38. godine, koji je osnovan pod pokroviteljstvom PEN kluba u to vreme, dodelila prvu književnu nagradu Branku Ćopiću, to je bilo u junu mesecu 39. godine. I sad nekako to, ceo ovaj slučaj knjige Moja posljednja glavobolja, u kojoj se Dora Sekulić, znači, govori u prvom licu jednine, deluje mi onako kao da je nekako sudbina se poigrala i zatvorila tu sudbinu, da bi naravno dala prostor novom otvaranju.
Nagrada Branku Ćopiću obnavlja sjećanje koje nije uknjiženo kao obična radost, nego budi vatromet uspomena koji su pratile čitanje moje prve knjige. Magareće godine su pred moje oči stigle kao pošiljka koja je poštom stigla iz Beograda i njoj je pisalo Emiru za 10. rođendan, tetka Biba. Čitanje ove knjige nije bilo obavezno samo zbog sadržaja i potrebe za obrazovanjem. Na taj mukotrpni proces mene je obavezivala istina da je tetka lično poznavala Branka Ćopića. Na tome je najviše insistirao moj otac koji je jednom bio zajedno u lovu sa velikim piscem. Sa ljetovanja sam u Beograd u posjetu kod tetke stigao sa ukusom soli. Posljednji dan sam pio more da bih što duže uživao u sjećanju na ljetovanje na Jadranu. Rekao sam tetki, lijepo izgleda ovaj tvoj Beograd kad nema mnogo ljudi. Ona je odgovorila, tačno je da u avgustu ima onoliko ljudi koliko treba i da oni Beograđani koji se mršte preko godine sada plivaju na moru, nego reci ti meni, jesi pročitao Magareće godine. Čutao sam, postiđen i gledao pod. Nisam, tetka, rekao sam i zaplakao. Ko je vidio, draga tetka, kroz suze sam govorio da se čita ljeti. Ona se nasmijela i rekla, ajde smir se, ljeto je prošlo, ovo je sada već sine jesen. Otišla je do biblioteke i vratila se sa otvorenim stranicama neke knjige. Rekla je, ne valja ti koncentracija. Pokazala mi red u knjizi u kojoj je pisalo svakog dana u svakom pogledu sve više napreduje. Ja sam to pročitao na glas i kroz smijeh rekao, pa tetka, ovo nije istina. U tome jeste stvar, odgovorila je ona, ako ti se sviđa ova rečenica, pročitat ćeš je i ponoviti nekoliko puta i onda bez obzira što ti misliš da nije istina, kad povjereš u to da jeste, bit će ti lijepo. Majka je taj dan nazvala oca u Sarajevo i rekla, onaj naš sin samo ponavlja svaki dan u svakom pogledu sve više napredujem i pilje u neku tačku na bijelom papiru, veli i koncentriše se. Kad je moja tetka Biba pročitala prve stranice knjige i dok sam ja gledao u bijelu tačku, kroz vrata moje duše prošao je mali Branko kada ga je djed vodio u konvikt. Prvi put je ugledao voz i pomislio da je to bio zmaj. To je bio početak. Ali kad sam kroz ta vrata jednog za drugim propuštao junake Magarećih godina, znao sam da i moja teorija po kojoj nije logično čitati ljeti ima smisla. Ljubav na prvi pogled sa tom knjigom nije nastala samo zbog ljepote, nego i zbog istine da su u mom životu postojali likovi kao što je bio Bajo Bajazet koji je nosio Givicht u džepu i spisa krivaca, crnu knjigu u kojoj je zapisivao komu je sve kriv, a Givicht je bio prijetnja da oni koji ne ispune njegove zahtjeve mogu stradati. Dule Hajduk je znao da otvori svaka vrata i za njega je važila koliko je godine dana, toliko sam otišao ormana, koliko je na kokoški pera, toliko sam pokrao kofera, koliko je Srba i Hrvata, toliko sam provalio vrata. Nemoguće je zaboraviti tu jesen i radost koju mi je pričinio Branko Ćopić, kao što, hvala Bogu, nije moguće zaboraviti ni sliku na kojoj stoji Branko i moj otac sa velikim piscem, slika koja je spašena iz građanskog rata u Bosni.
Pjesnik Rajko Petrov Nogo čita i tumači Ćopićevo djelo kroz prizmu epske dubine. Nogo otkriva i donekle prikriveni, pritajeni politički progon Branka Ćopića i razmjere djelovanja toga previda na pišćev život. Razorno dejstvo melanholije i depresije čija energija emanira u nekim pričama.
Krajiška kultura u kojoj je Ćopić obdjelavao je velika kultura, kultura koja proizilazi iz epskog i lirskog deseterca, a epski i lirski deseterac klasičnih Vukovih zbirki je jedina naša prava klasika stara. Može biti da se naslanjajući na nju Ćopić mogao tako razigrati i toliko toga prelijepoga dati, ali oni koji su ga bolje u poznim danima poznavali, znali su da ga u jatima napuštaju riječi, da je depresija bila ogromna. To govori zaista o tragičnom spoju svoga pisca sa svojim narodom. Tu dramu tako treba i razumjeti, jer ona nije prva. Pjesnici revolucije su završavali metkom, tačkom metka na kraju, kako je rekao Majakovski. Šeret kakav je bio, onaj koji se uvijek kamuflirao i koji nije javno govorio ono što je osjećao i mislio, smislio bi neku pošalicu. Recimo, vjerovatno bi kazao: udarile počasti na mene ko kolje na šarova.
Posljednji prilog večernjeg razgovornika mogli bismo da nazovemo Pisci pisu. Dragan Kolundžija interpretira pjesmu o Ćopićevoj pjesmi na Petrovačkoj cesti.
Pjesmu na Petrovačkoj cesti Ćopić je pisao, ta drama u toj pjesmi se događala novembra 1943. godine na Petrovačkoj cesti, a moja pjesma posvećena Branku Ćopiću na Petrovačkoj cesti ponovo dovodila se ta drama 17. septembra 1995. godine. Na Petrovačkoj cesti ponovo Branku Ćopiću. U blesku oružja čitav jedan narod iz ludila svojih zapadnih otetih zavičaja, iz Glamoča, Grahova, Drvara, Petrovca, Ključa, Sanskog mosta, iz Hašana i iz drugih srpskih podgrmačkih sela beži. Na Petrovačku cestu ponovo se krv slila. Na Petrovačku cestu nova krv je pala. Pesnik je nem pred onim šta vidi na TV ekranu. Pošao je braći u susret, ali su ga zaustavili. Pesma dolazi kada pregori u životu. Šta kažu? O čemu se dogovaraju svetski nitkovi? Granice nove otadžbine u prolivenoj nam krvi crtaju. Majko moja, ovo je pakao koji dolazi. Poginula u prošlom i u ovom ratu, ponovo na Petrovačkoj cesti, braćo, mislite na to kako sam vas voleo, kako vas volim, u mojoj pesmi kao da ste živi.
Mnogi savremeni književnici vajali su lik Branka Ćopića ili likove njegovih literarnih junaka. Ćopićev lik kao odraz u poetskom ogledalu priviđamo, prepoznajemo u pjesmama Ljubivoja Ršumovića, Rajka Petrova Noga, Stevke Kozić-Piradović i Ranka Pavlovića.
Pjesma se zove Branko Ćopić. On liči na one nebeske ptičice koje pred kapijom ljubavi kleče ničice, pa kad kažem sve radnje radiće, poješće, popiće, toplo rashladiće, hladno utopliće, na kraju o svemu tome pesmu sklopiće. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one Ćopiće koji u Branku rade. Kao ratar kad sabere i skloni letinu, tako je on u srce sklonio Nikoletinu, pa kad kažem običnom životu izmišlja začine, da nađe lepotu, ne bira načine, na kraju o svemu tome piše romančine. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one junačine koji u Branku žive. U njemu je zavičajna Bosna uvek živa, zato je i danas u nekoj od ofanziva, pa kad kažem vratio je dugove i platio cehove, stekao je drugove, okajao grehove, ali još nije izduvao sve svoje mehove. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one smehove koji u Branku ćute. Hašani, Una, Japra, Bosanska Krupa, Bosonogo detinjstvo i sve to skupa. Pa kad kažem, nosio je šajkače, kačkete, fesove, sve što mu nakače, uniforme, dresove, ali nikad od toga nije pravio stresove, ja ne mislim samo na Branka, već na sve one besove koji u Branku rastu.
Sonet koji se zove Budi mene miran, tako Simeon Đak podvikuje i goni one koje uobražava da goni. A Ćopić produžava Kočića na izvestan način. Onaj grob u Žitu gdje leži djed Rade, ko u svojoj kući na seoskom groblju čekao je hudo Božije čeljade da ga upokoji kada mu pozoblju crni konjanici i vrani, gavrani, svu od mjesečine zobnicu vedrine, crne zavoj smijeha i božur na rani, nosimo vo vjeki svi mi preko Drine. Budi mene miran, snago podaništva, zgranuo si one noći nevesele, isprane šafrane i ječam u klasu. Ako sam to što sam, zrno stida, ništa, neka nam se groblja u nebesa sele, jutro plavog sljeza o beton se sasu.
Spraga nas zovu rane koprive, je zidova čutljiv maslača, unutrašnjost prostranu svjetla, bar koliko duše zračak ogrijan martovskim suncem. Uprkos demonskoj sili odavde ili iz Beča, koja je sruši krov. Oko mene su mrtvi i mili, čuje se crkveni hor, diže vjernike i nevjernike na smrljen sivi oblačak. I usred dijela dana, gle, vidim Brankovu nevidljivu zvijezdu, kako se sjajem svjetno prikrada, šireći nebom djedovu vriježu, spješanom snagom kaljenog srebra, obasjava potomke i pretke sebra. Da li zbog hora ili krstova koje nagriza rđa vremena, a prisno brani Brankov zračak, tijelom sam se u svijeću pretvorila, uspravno gorim suznim očima u nabubreli čutljima svačak pred crkve u Hašanu.
Put u Hašan. Kada proljeće začarlija, kroz pupove grabovih grana, kažem sjećanju, i ti i ja krećemo sutra put Hašana. Tamo nas čeka Japra bistra, prigrla obale svoje, na njoj i stari mlino lista, nasred bašte sljezove boje. Pasji knez Žućko diže repić, mlinar Trišo purutom ga tjera, u grm skače ježurka Ježić, tamo s ježurkom da večera. Eno stric Niđo, pa djed Rade, s njima i Petrak Samarđija, dok mačak Tošo slaninu krade, ona mu od sveg najmilija. I da ne dužim, ovo je bitno. Nasred Hašana Branko čeka. Pod grmeč, školi, kreni hitno, prepoznaćeš je izdaleka. Prolećni vjetrić već šarlija, ostaje za nama hladna zima, sutra ćemo se i ti i ja sresti s Ćopićem u Hašani.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.